Blasiða 65. Þegar komin þögn sem meira ærandi en nokkur hávaði getur orðið, rís hún á fætur og gengur til hans. Hann sér þetta útundan sér en heldur samt áfram að horfa ofan í borðplötuna. Hún stendur beint fyrir framan hann og nú kemur þetta skelfilega sem hann vissi að kæmi. Þér ekki sama þó að hún Hildur sitji hérna hjá þér? Hann lítur upp og horfir framan í hana eins og hann hafi verið allt öðrum hugarheimi. Þér ekki sama það? Spyr hún enn. Hvað, segir hann og lætur sem hann hafi ekki heyrt hvað hún var að segja. Að hún sitji hjá þér? Jú, jú, segir hann og þykist núna fyrst vera með á nótunum. Ég vona að það verði ekki til neittna vandræða, segir Ástrós og vill ganga úr skugga að hún sé ekki að gera honum neitt óleik. Nei, nei, þetta allt í lagi, segir hann og gerir sér upp frjálsmannlegt bros. Hann finnur augnaráð allra fyrir aftan sig stingast í bakið á sér. Hann þarf ekki að líta við því að hann sér fyrir sér glottið á Sigga og Gumma og heyrir pískrið í Þóru og Völu. Vandræðamanneskjan Hildur virðist fullkomlega sátt við að hafa hann fyrir sessunaut. Hún brosir til hans leið og hún sest hjá honum og hann tekur eftir því að hún með brún augu. Hann kreistir fram feimnislegt bros á móti og furðar sig á hvað hárennar kolbika svart. Svo lítur hann aftur ofan í borðplötuna. Að þurfa að hafa þetta við hliðin á sér allan veturinn, það skelfilegra en orðfá líst. Hvers konar óhappa dagur ætlar þetta eiginlega að verða? Fyrst sefur hann yfir sig, svo sætunan stólið frá honum og nú þetta sem það allra versta.